Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň duşanby günü. Sunk programamyzda Lewapda yerli awçulara girdilen gadagansylyklary dowam etýär. Tatuýrowka usullary ýerlemelere tezwar edilýärler we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran öňüňizdäki 10 ýylyň içinde urany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalysygynda gözüňde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metduat wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranyň ýurdun mätäsligine görä baglaşdyrylajakdygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň bu ilalasy gol çekin beýlik döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegini kemelçekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ilalasykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny ýerine ýetirmegi togtutdy. Dünyanın iri devletlerinin eçiliğindeki yadra yaraqlarının sani geçin yılın hasabına azaldırıldı. Emma bu uğurdaki tendensiyanın Moskva bilen Washington'un arasındaki siyasi ve harbi arta pautluluklar sebeple saklanıp kalacaktığı aydın del deyip belli ılma varlık toparıyı maklumat veriyer. Stockholm'un Halkara Paraqçılık Ilmi Varlık İnstitutu'nun, yani Sipri'nin täze ýaýradan ýyllyk hasabatında 2019-njy ýylyň başında Russiýanyň, Amerikanyň we beýleki 7 döwletiň elçiliginde 13865 ýadry ýaragynyň bolandygyny ýetirýär. 2018-njy ýylda bu görkezji 14465 deň bolupdy. Munun esasan dünyadaki ähli ýadyr ýaraglarynyň 90%-ny eýe bolan Russiýa bilen Amerikanyň strategik ýadyr ýaraglaryny azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bellenilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky täze start atlandyrylan ilalasygyň çäginde amala asyryldy. Topar ilalasygyň taraplar öz aralarynda ilalaşmasalar 2021-nji ýylda tamamlanjakdygyny ünsi çekýär. Russiýanyň Pravoslav kilisesi Yekaterinburgdaky dawaly sebitde kilisiýany gurmak hukugundan el çekýändigini iglan etdi. Yekaterinburgyň metropoliti Kirill beýanat ýaýradyp, onda ýalanyň we galplygyň atmosferasynda gurmak edýän sebitde kilisiýanyň gurulmagy özara agdalalygyň döremegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Metropolit Kirill stata şeytana bu mümkinçiligi bermek islemeýändigini aýtdy. Mundanyň Russiýanyň 4-nji uly şäheri Yekaterinburgda ýaşajylar meşhur telgähleriň biriniň ýerinde Pravoslav kilisesini gurmak planlaryna garşy çykyp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu mesele boýunça çykyş edip taraplary umumy çözüwdi tapmaga çağırys etmegine getiripdi. Geçen ay Yekaterinburgda ensemi gize geçirilen protestlerin dowamında polisiýa ýüze goly demonstranty tutup edipdi. Gongkongun demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutukluğunun yarpısını gözünün anırsında geçireninden son azatlığa göverildi. Ol 2014-nji ýyldaky köpçülüklüň protestleri gurnamakdaky rolu üçin tutukluğa hökm edilipdi. 22 ýaşly Joshua tutukluktan çykanından son häzir Gongkongda aýplanýanlary Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy geçirilen protestlere goşuljakdygyny ma'lum etdi. Bu kanun taslamasy köpçülüklerin protestlerin fonunda toktadılıpdi. Protestçiler bastolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisiya taslamasının müdimülük aradını ayrılmagını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün antıp kulluğunu tazı başlığın bellenindigini ma'lum etdiler. Pudugarı antıp kulluğunun tazı yolbaşısı hükmünde general-leytenant Faiz Hamid bellenildi. Ol bu orunda general-leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harbalar kadir çalışığının sebepleri varada hiç ili maglumat bermediler. Emma bu arma yolbaşısı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vizipe mühletinin tamamlanmağına bir neçe ay kalın dövrüne qavat geldi. Pakistan'ın Pudogara antı gulluğu, Gonsu Uwanistan'da ve Hindistan'da Uwan talavanını ve beylik zengçi toporlarını ulanmakta ayıplanıpdi.